ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naša gošća je Jelena Matijević, novinar Večernjih novosti. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, Jelena.
Bog vam pomogao.
Vi ste urednik rubrike reportaža u Večernjim novostima. I taj žanr je decenijama znak za raspoznavanje novina sa takvom tradicijom.
Pa, vi znate svakako da je reportaža kraljica novinarstva. Kroz reportaže se prikaže sve ono što mi živimo. Bilo da je to nešto lepo, bilo da je to nešto teško, turobno, kako god. Reportaže su u stvari najlepši način da se to sve pokaže, da se prikaže, da se zabeleži i da na neki način ostane trajno. Da ostane i nekima koji će istraživati, baviti se novinarstvom, baviti se reportažama u nekom budućem vremenu. Naravno za one koji hoće da uče, jer učiti se treba stalno, jel? Meni je svakako čast i zadovoljstvo da sam na tom mestu, jer Večernje novosti su novine koje traju više od 7 decenija, novine koje imaju svoj ugled i svoju reputaciju, ne samo u Srbiji i regionu, nego i u svetu. Večernje novosti su jedan objektivan izvor na koje se mogu svi osloniti, na koji je naravno i često citiran, tako da u tom smislu meni lično je to jako drago i bila mi je velika čast, a pogotovo što reportažama volim da se bavim, volim da ih pišem i volim naravno da idem na teren i da tragam za što boljim pričama.
Reportaže su pisali i mnogi pisci, publicisti. Koliko ona iziskuje i znanje, zanatsko, ali i iskustva autora koji radi?
To je jedno složeno i teško pitanje. Reportaža se kuje.
Kuje.
Kao čekić i nakovanj. Znači, pre nego što sedete i napišete jednu reportažu, prethodno morate mnogo toga da istražite, morate da budete sigurni da je ono što pišete i radite tačno. Vrlo često zahteva teren koji nije ni malo lak, mada može da bude i druga varijanta da bude mnogo lak, ali u svakom slučaju bilo da iziskuje taj fizički napor terena ili da iziskuje samo odlazak kod nekoga u kuću ili dom, u svakom slučaju ako ste ozbiljni, ako su vam namere u pisanju ozbiljne, prosto neophodno je da uložite celog sebe. Znači, to jeste zaista složena priča. Naravno, ja ne mogu sada da govorim iz ugla velikih naših pisaca koji su pisali reportaže, jer nikad neće doseći taj nivo.
Kao što je recimo Momo Kapor.
Kao što je recimo Momo Kapor, ali svakako mogu reći da mi je Moma Kapor na neki način učitelj, jer morate pročitati Momu Kapora da biste napisali bar nekoliko lepih rečenica.
Ili Brana Crnčević također.
Mnogo je.
Tu se to, taj žan širi i još je više i zahtjev.
Jeste, tako je. Mnogo naših pisaca se bavilo reportažom i kažem, nedostojna sam na bilo koji način da se poredim sa njima, ali svakako svaki od njih pojedinačno je bio moj učitelj.
Vi ste inače prošli kroz različita iskustva, odnosno zadatke u novinarskoj karijeri. Od RTS-ovog dopisništva u Užicu, pa do Večernjih novosti zadnjih godina.
Tako je. Pa nekako je
To se sve ulilo, znači, u ovaj posao danas urednički koji radi.
Pa znate kako, čovjek kada radi, mislim da sve što radi treba da radi najbolje što može. O bilo kakvom poslu da je reč. I onda kada vi tako radite, nekako rezultati neće da izostanu. Bez obzira na sve što je sa strane, može da se dogodi ili da se ne dogodi, da vam ide na ruku ili da vam ne ide na ruku. Ako vi dajete sve od sebe, ako imate tu novinarsku, to prosto, ne znam kako bih vam to najbolje rekla, ali ako morate da imate tu novinarsku žicu, da zapravo nikad niste na odmoru. Ako naiđete i naletite na dobru priču, vaš odmor mora da stane. Znači, prosto tog trenutka vi se vraćate svoje profesije. Znači, prosto novinar, a naročito reporter, ne sme da okrene leđa od bilo čega zanimljivog na šta naiđe u nekom svom putu. Ja sam u dopisništvu RTS-a vam radila od 1999. do 2003. a potom sam prešla u Večernje novosti, ali naučila sam mnogo od nekih vrsnih novinara, reportera i u RTS-u i naročito u Večernjim novostima.
Ali naravno, o tome razgovarao sam i sa vašom koleginicom Jelenom Božović, i vi potičete iz krajeva gde se čisto, slobodno govori, a to su Nova Varoš i Užice.
Pa jeste, znate kako, Nova Varoš je jedno mesto koje je nekada, pre sada već to više nije tako, zato što je ostalo se stanovništvo, ali Nova Varoš je bilo mesto u kome se zbog izgradnje hidroelektrana, onih na Uvcu čuvenih, slilo ljudi iz svih krajeva naše zemlje. I vi ste, svakako sam bila u dodiru sa različitim ljudima, pa čak i sa različitim kulturama, i odrasla sam u sredini koja nije isključivo srpska, nego u njoj sada žive i muslimani, bošnjaci, živeli su oduvek, i ja lično to doživljavam kao svoje bogatstvo. Znači, poznavati druge ljude, druge nacije, njihove običaje, tradiciju, to je svakako bogatstvo koje ide svakom od nas iz takvih sredina na ruku. A opet sa druge strane, iz porodice sam povukla nekakvu ljubav prema istoriji, prema našoj tradiciji, tako da sve se to nekako sažme, sabere, i što bi se reklo, dođe punoća vremena da se vi u nekom trenutku u nečemu sami ostvarite i da možda eto i vi nešto uradite i napravite.
Pa to, ta punoća vremena, jer je pripovedački dar tim ljudima u kostima, u stvari.
Ja mislim da to učim od svog dede. Od svog dede Zdravka, koji je bio jedan sjajan čovek. Doživio je duboku starost. Bio je istoričar, nije bio istoričar po obrazovanju, ali je bio apsolutno
po prizivu,
reklo bi se. Od njega sam naučila, čini mi se, mnogo o Prvom svjetskom ratu, što mi nismo imali u svojim udžbenicima. Od njega sam naučila da su gusle gde ih nema, da tu nema ni kuće, ni ljudi, ni domaćina, niti bilo čega drugo.
Da se gusle u kući ne
čuju, tako je. Nekako od njega sam čula mnogo pripovedaka. Znate, on je bio čovek koji je 1941. godine pozvan na vojnu vežbu kao kaplar, odnosno kako se to ide posle odsluženog vojnog roka, pa eto kao vojna vežba, to je bio mart 1941. godine. On je na to služenje otišao u Delnice, to je na samoj granici Hrvatske i Slovenije, i zatekao ga je rat tamo.
Aprilski rat.
Aprilski rat 1941. godine. I on je sa svojim kumom Zdravkom Sinđirevićem i sa jednim našim komšijom koji se zvao Radovan Šaponjić, njih trojica su peške od Delnica došli do Srbije. Samo sa tog putovanja, ono što je on meni ispričao, i se duboko urezalo u moje pamćenje. S druge strane, kažemo, bio je guslar, iz tog ugla sam mnogo od njega čula i naučila. Imamo i te gusle u kući koje je on napravio, odnosno koje su mu napravili 1929. godine. Roditelji su također bili ljudi od kojih sam mogla mnogo da naučim. Mama je bila profesor matematike, tata je bio poljoprivredni inženjer. Mnogo toga se nosi iz porodice.
I tu je pitanje kako ste vi onda otišli u novinarstvo. Zahvaljujući tom iskonskom daru.
Pa verovatno zato što
priči, je to raspričane
porodice. Da, raspričane porodice i ljudi koji su, kako da kažem, i načitani, koji su vam govorili da uvek treba da čitate, da obogaćujete svoj rečnik, da vodite računa kako pričate i šta pričate, da umete da opišete ono što vidite. Znači, to kao i sve drugo pretpostavljam u životu, i to se nosi iz porodice.
Sve reference za dobrog novinara, da ono što rekao ste sad, da umete da opišete to što vidite. A onda Užice, evo i vaš izvorno zavičaj, Nova Varoš, taj govor sigurno sadrži humor. humor i vrcavost i lakoću u izražavanju.
Starovlašku vrcavost, to je definitivno, to je, znate šta, u stvari, ja i danas kad pišem neke komentare, kad pišem reportaže, kad pišem bilo šta, vrlo često se pozivam na narodne umotvorine, na narodne poslovice, zato što mnogo više one ponekad kažu nego što bih ja napisala u 20, 30 ili 50 redova. I to je ovaj, i sa mamine strane, moja mama je bila dete sa sela i sa te njene strane sam imala isto porodicu iz koje se, u kojoj se negovala tradicija, u kojoj se poslovice često izgovarale. I onda ovaj, nekako sve vas usmerava, sve vas usmerava u tom nekom pravcu da budete, to je to što
danas je. Verbalne kulture, istorije, memorije.
Da, apsolutno, apsolutno, zato što mislim da je vrlo važno kako čovjek govori, kako piše, pa i šta čita.
Pa eto, sve to pamte i sve te priče i sve te događaje, naravno gusle, one su to što bi rekli da nas verifikovale, potvrđivale, a već rekao ste da ste sačuvali u kući gusle vašeg dede Zdravka iz 1929. godine.
Da. Ovaj, znate kako, možda ćete se vi sada meni ovaj, nasmejati kad vam ja kažem, ali ovaj, guslar naš je bio reporter na licu mesta. Znači, mi pisanih tragova i ono malo što smo imali vreme ih je ratovi, bombardovanja, to je njih sve uglavnom satiralo, da tako kažem.
Progon, ideologije, podobnost.
Tako, naša epska poezija je nešto što je u stvari bila naša, eto to možete i tako reći, reportaža sa lica mesta, nešto što nam je ostavilo trag u, kako bih vam rekla, potpuno iz njih smo saznali o dešavanjima na mnogo događaja u nedostatku tih pisanih tragova. I gusle su zaista ovaj, zaista su jedan instrument koji je deo našeg naciona, koji je deo naše tradicije i koji, kako bi rekao akademik Matija Bećković, vek dođe i prođe, ali gusle ostaju. One su, ovaj, mnogo je važno kako ćete da uđete u gusle, kako će vas gusle opisati.
Ako vas hoće ili neće pesma.
Da li vas hoće ili neće pesma, a i ako uđete, kako ste ušli, kao junak ili kao
kukav, izdajnik.
Izdajnik, kukavice ili kako god. Tako da, ovaj, mi te gusle zaista imamo ovaj, u kući, deda je guslao, ja se odlično sećam ispred njegove stare kuće, ispred nekog gora, kada sam ja imala neku ljuljašku kao dete, imam čak i neke fotografije, on je tu guslao i pesme o Svetom Savi i Janković Stojanu i o Kosovskom boju i, ovaj, i onda kad od malih nogu odrastate u nekakvom takvom okruženju, onda ne možete prosto ne možete nego vidite da je da su u pravu, da je naša istorija u pravu, ja?
I to je, i ta naša tradicija, to je kao kod Italijana sa violinom. Imate porodice graditelja i porodice muzičara, da, na pojedinim, da, instrumentima. Da. Tako smo, da, imali i nismo znali ko može i od kog drveta napraviti gusle, a koje kuće daju guslare.
Tako je, pa znate šta, evo vi znate i sami, to je to je ta jedna žica na guslama je vredna beskonačno. Guslar koji zna da uz gusle peva, koji zna izražajno da izgovori svaku rečenicu ili iz epske poezije ili iz ove novije poezije koja ide uz gusle, jednostavno vam donosi nova saznanja, podsjećanja, što je vrlo važno, jer uvek se treba podsjećati, treba ići napred, ali treba se i podsjećati. Tako da ovaj, iz gusala ste se naučili najboljim primjerima junaštva, najboljim primjerima čojstva, najboljim primjerima čoveka. Šta ćete lepše od Janković Stojana koji kaže svojoj majci, lasno ćemo ako jesmo ljudi. Da će biti čovjek, to je najvažnije. A evo upravo iz te poezije, iz naše epske poezije, nikada nećete saznati, nikada nećete čuti da je junak pobedio nekoga ko nije junak. Uvek je junak naspram junaka. Yes. Jer ako imate junaka naspram sebe, onda se i vi samog sebe uzdižete u nekoj pobedi, bici, porazu.
Ili udri prvi da ti žao nije. Čak i tako, davala se i prednost suparniku.
Tako je, da bi se pokazalo lično junaštvo.
I čojstvo, yes.
Naravno, čojstvo kao vrlo, kao neodvojivi zapravo, neodvojivi segment od onoga što se kod nas kaže junaštvo, mislim da uz naše junake obavezno ide i čojstvo.
Da, da je nerazdvojivo. A tek kosovska predanja, koja su bila vekovima živa u svakom naraštaju našem naselju.
Ne samo na selu, kažem, danas se mnogo govori o Kosovu, naravno iz razloga nama svima poznatim, ali, znate, Kosovo je naša duša. Kosovo, otuda smo svi. Otuda smo svi i tamo smo upućeni svi.
Sebe pamtimo preko Kosova i od Kosova
sebe
na ovamo.
Pamtimo preko Kosova, tako je, i od Kosova na ovamo, i vrlo je važno ono što je rekao patrijarh Pavle, kako ćemo se u 21. veku odnositi prema Kosovu i Metohiji. Ja sam s te strane potpuno, mi je jasno da je to neotuđivi deo moje zemlje, da je to nešto gde sam ponikla, iako fizički niko moj nije poreklom sa Kosova i Metohije, prosto tamo je sve moje i ja tamo pripadam, znate. Ali pre jedno desetak možda godina bila sam u Prištini i kada sam razgovarala sa jednom našom, odnosno u jednoj prostoriji dole, nažalost to su neke tri sobe bile u kojima su se okupljali Srbi, preostali njih 40-ak u gradu koji je nekad brojao 40.000 Srba najmanje. I tamo su nas dočekali različitog uzrasta ljudi, ali ja sam taj razgovor, taj boravak sa tim našim ljudima, tu neku i tugu i ponos njihovu najviše videla kroz dvoje ljudi. Oni su bili bračni par, on je imao tada sigurno jedno 87-8 godina, Aleksandar Aca Janićijević i njegova supruga Dragica. On je zatražio rokovnik koji sam ja otvorila ispred sebe i rekao mi je da pogledam da pogledam taj vaš rokovnik. Ja sam mu pružila rokovnik, bila sam zaista začuđena zašto mi je tražio taj rokovnik. A onda je otvorio i kad je video da pišem ćirilicom, on mi je rekao, onda ću da razgovaram sa vama. To je bilo, bio onako jedan moment kad sam ja u stvari shvatila koliko su ti naši stariji ljudi vodili računa o svom identitetu bez obzira na vreme u kojem su živali. A s druge strane, od njih dvoje sam čula jednu priču koja me tada naježila i koja se uvek iznova setim. Pitala sam ih kako im je od 99. godine pa na ovamo, a on mi je rekao, znate, Dragice, jasno, 99. potkraj NATO agresije, ćerivali jedno drugo. I od tada živimo i čekamo kad ćemo da se rastanemo. To su teške reči. To su otrežnjujuće reči. I onda shvatite u kakvim okolnostima oni žive i rade. I mislim da je svaki Srbin koji danas živi na Kosovu i Metohiji heroj nad herojima. Ali zaista tako mislim. Oni žive u jednom getu, u jednom strašnom okruženju i ja mislim da mi zaista moramo da se otreznimo i zaista moramo da im pomažemo na svaki mogući način.
I to sve se, da kažem, iznutra uklapa i u vaše, kako kažete, zaduženje u Novostima na organizovanju nagrade Najplemenitiji podvig godine, koju još od 1963. godine Novosti prate.
Tako je. Ono što sam zaboravila da vam kažem na samom početku je kad ste mi rekli, da kad ste pomenuli taj novinarski rad, da kažem, i reporterski i tako dalje, znate, ničega toga ne bi bilo samo od mene. To je vrlo važno reći da sam ja radeći i u RTS-u i u Večernjim Novostima imala razumevanje od kuća u kojima radim, za to što sam želela da pišem, da radim, da obiđem, da napravim serije reportaža i tome slično. Znači, to je, kuća u kojoj radite kao podrška vam je jako važna i obavezno moram da naglasim fotoreportere večernjih novosti koji su uvek tu bili da zabeleže čak i suzu iz oka sagovornika. A najplemenitiji podvig godine je nešto što, na što sam ja stvarno ponosna. Ne samo, ne u smislu toga što posljednjih nekoliko godina ja sam zadužena za organizaciju, za objavljivanje dodatka u večernjim novostima, za praćenje sa kolegama tokom cele godine i dopisnicima našim, ko su ti ljudi koji zavređuju to priznanje. Ne, hoću da vam kažem da je najplemenitiji podvig godine ono što je rekao akademik Matija Bečković, koji je inače već gotovo dve decenije predsjednik našeg žirija, da je najplemenitiji podvig godine Srpska legija časti. To su ljudi sa neverovatnim pričama, sa neverovatnim pokazanom ličnom hrabrošću, sa neverovatnim junaštvom u miru, čojstvom, sa humanošću. To su ljudi koji su u stanju da i za druge ljude njima potpuno nepoznate založe i ono najviše što se može, a to je život. Jer mi dodeljujemo i plaketu posthumno nekome koji je svoj život dao da bi pomogao drugome, da bi spasao drugoga. I zaista sam jako ponosna što večernje novosti, dakle od zemljotresa u Skopju 1963. godine, neguju tu akciju i podsjetit ću vas da su, baš zato što sada govorim za Radio Svetigoru, da je za litije zlatna plaketa za najplemenitiji podvig godine otišla eparhijama, mitropoliji, tada eparhijama u Crnoj Gori i vernom narodu Crne Gore, i da nam je tada veliku čast učinio mitropolit Amfilohije, koji je došao 2019. u februaru da primi tu plaketu i koji je održao jednu besedu koja se pamti.
Eto, sad, dakle, govorite o tim posebnim, naročito važnim ljudima koje ste zadnjih 8 godina gledali izbliza, okupljali, što kažete, pravili selekciju na godišnjem nivou i podviga i tih događaja da bi ušli u najuži izbor za takvu jednu nagradu.
Pa znate kako, to mi čitave godine, dakle, to je čitava jedna mašinerija na podvigu, praktično rade kompletne večernje novosti. Dakle, novinari, dopisnici, novinari u redakciji u Beogradu, svi mi koji zabeležimo neku priču koja pokazuje nešto ljudsko, nešto plemenito, nešto čovečno, a onda se potom jedan naš uži žiri, i tu bude na desetine, nikada nismo imali slučaj da nemamo predloga, da nemamo nekog adekvatnog, dakle, to vam pokazuje suštinu našeg naroda. I ono što je važno, dakle, jedan manji žiri naš u redakciji od svih tih priloga izabere 15-ak onih koji su najupečatljiviji, koji su, da kažem, najbolji. I, s druge strane, najplemenitiji podvig je nešto što promoviše humanost. Jedna od malobrojnih akcija koja promoviše ono što je najbolje u čoveku. Nažalost, mi smo mnogo više posvećeni pričama o nekim dnevno-političkim stvarima, o nekim od kojih nam naravno i život zavisi, ali recimo mnogo se posvećujemo kriminalcima, mnogo prostora odvajamo za te neke stvari koje potpadaju pod crnu hroniku i tako dalje. Znate, mi u filmovima i serijama i našim ostvarenjima toliko toga posljednjih 30 godina ima što promoviše ono najgore od nas. Možda i ne promoviše, ali svakako o tome se mnogo govori i to je tema raznoraznih serija, filmova, emisija i tome slično. A da vas pitam, da li smo mi imali napravljen film, recimo, film o Ilju Arizanovu?
Mislim, nikad.
Ilio, a to je film koji bi, ja sam sigurna, naše mlade vrlo u nekom smislu i osvestio i uputio na pravi put. Vi znate da je Ilja Arizanov naš pilot koji je poleteo i bio u onom, da kažem, grotlu među NATO avionima, znate da je oboren, znate da je pao u reonu Drenice, znate da je dva dana i pešačio noću i danju, da je umjesto vode jeo sneg, da bi došao do našeg aerodroma u Prištini, mi nismo o njemu film napravili. Jesmo napravili film o Zoranu Radosavljeviću koji je otišao u legendu. Ne, nismo.
Nisu ni na dnevnom redu, Jelena, znate.
Mi se bavimo, nažalost, bavimo se, ne znam zašto je to tako, ne znam, to je isto jedna posebna priča, ali mislim da bi trebalo zaista da se u tom nekom kontekstu vratimo sebi i da u tom nekom kontekstu izlačimo iz sebe ono najbolje, najljudskije, najčovečnije i da to pokazujemo mladima, da o tome pravimo serije i filmove. Mnogo, mnogo više nego što ih danas ima, a gotovo ih nema.
Koje su vam reportaže najmilije od svih koje ste uradili?
Jo, pa to vam je teško pitanje, znate. To
vam je teško pitanje. Daj, možda su sve jednako dragi.
Pa ima tu recimo nekih reportaža koje su zanimljive iz nekakvog svakodnevnog života, koje pokazuju o tom našem svakodnevnom životu, izazovima sa kojima se naš čovjek danas susreće. Ali meni je nekako, ja sam se posljednjih 10-15 godina posvetila odlasku u Ukrajinu, u Knin, na Baniju,
u Dalmaciju
i nekako mi je, čini mi se da sam najbolje od sebe dala u tom delu. Zato što su mi ti ljudi zaista velika inspiracija, pogotovo oni koji su se vratili da žive tamo. U prvim nekim trenucima kada sam tamo odlazila, svakako sam bila svesna veličine tog kulturnog prostora našeg. Znate, ne znam da li ste nekada vidjeli jednu izjavu našeg slikara, umjetnika Uroša Đurića, koji govori o tome da mi apsolutno nismo svjesni toga koliko je širok naš duhovni prostor. Dakle, od Rumunije do Trsta, od da kažem Mađarske, Sent Andreje do Albanije, do Hilandara i tako dalje. I to je jedan prostor koji je neiscrpan. Kada je reč o reportažama i kada je reč o pričama, to je prostor koji je neiscrpan. Ali meni su ti ljudi u Krajini bili uvek jako interesantni. Prvo u tim prvim godinama zaista sam se susretala sa biblijskim stradanjem, biblijskih razmera, verujte mi, stradanjem našeg naroda. A onda posljednjih nekoliko godina vi vidite neku vrstu njihovog oporavka. Vi vidite dosta mladih ljudi koji su se vratili tamo. Znate, u tim prvim godinama kad sam ja išla u te delove gde živi naš narod, nije imalo srpske dece. A sada ih samo u Kninu ima stotinu. Što je jako lepo. A da ne
cijela jedna osnovna škola, Valter.
Tako je. Mislim, toliko su divni, na kraju to je pilipendin kraj, tu je prosto nemoguće zatreti tu njihovu veru i njihovu borbu za opstanak, ali prosto nekako, znate, ima jedna priča Viljama Šekspira, on zove se Julije Cezar, to je jedan njegov komad, i on tu kaže zlo što ljudi tvore živi posle njih. I to je u Krajini vidljivo.
Najvidljivije.
Jako vidljivo, kao što je vidljivo i na Kosovu i Metohiji. Ali hoću da vam kažem da prosto ti neki mladi ljudi, vi tamo sretnete recimo čoveka, ženu koja je ovdje došla je u koloni, koja je izbjegla ovdje, se školovala, onda se je vratila, udala se tamo, ima troje dece i sada je na tom pustom kamenu u dalmatinskom Kosovu, ima 8 hektara pod bademom i 6 hektara pod vinovom lozom, a vodu je navodnjala kap po kap, a vodu je iskopala na 250 metara dubine. I ona živi i ona stvara. I sretnete ljude koji su čista poezija. Znači, sve što napišete o njima, malo je. I meni je to zaista inspiracija, zato što mislim da moramo da ostavimo trag o tom našem narodu, gdje god da je, o našoj kulturi, o tradiciji koju oni čuvaju, bilo gdje da su. Evo, još ću vam jedan primjer navesti, izvinjavam se ako ste imali neko pitanje, ali baš
put me je
jedne prilike naveo u Švedsku i stigla sam to ću vam naknadno ispričati, stigla sam sa protom Milanom Gardovićem koji me odvezao do crkve pokrova Presvete Bogorodice, odnosno manastira, u mestu Vaxtorp.
To je sin pokojnog Nikole, tako?
Tako je.
Uvijenog na vaš šaršin.
Tako je. I u zaseoku Smedjerid. To je manastir Srpske pravoslavne crkve. To je jedno mesto koje je potpuno božanstveno i koje ima tri crkve, koje tu ima vinovu lozu donetu iz Hilandara. Zamislite, u Švedskoj gajite vinovu lozu, koje tu ima šljivu po žegaču iz Srbije. Imate sestrinstvo koje je tu vrlo posvećeno, pre svega onome zbog čega je primarno tu, veri i molitvi, ali koje je jako cenjeno od svojih komšija koji nemaju nikakve veze sa pravoslavljem. I onda budete ponosni, zato što znate da je to ono nešto isto što je pre 800-900 godina začeo Sveti Sava. To je ta priča koja je napravo nepresušna.
Eha, koliko je danas Dalmacija i krajina najsličnija onome kako je jedan pisac, krajišnik, Jovan Radulović, nazvao svoju knjigu Prošao život?
Sad ću da vam kažem. Pre 3 godine sam bila u njegovoj rodnoj Polači.
Ne.
Tamo sam napravila jednu reportažu i Gornja Polača je živa.
Živa?
Živa je i možda je jedan život prošao, možda dva, možda tri, ali život naroda ne može da prođe. To je ono što sam ja naučila u Krajini.
O, to je u neposrednoj blizini Knina, tako, Gornja Polača?
U neposrednoj blizini Knina, da, 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 da. To je mesto u kome se snimao film Braća po materi. To je jedna, znate kakva je Polača i nije ni čudo što je Jovan Radulović takav kakav jeste došao otuda. Ona je veličanstvena i surova. Ispod Dinare, ljudi divni, tamo sam jednu baka Martu upoznala koja je živa i još, čula sam, raspitala sam se, tada je imala 85 godina, koja sama, pošto su joj deca ovde u Beogradu, ali leti dolaze tamo, ali ona, znate, sama ima vinograd sa 576 čokota. To je neverovatno. Neverovatno. Pozvala nas je u svoju kuću, da nije znala ni ko smo, ni šta smo, nije nas upitala ni za ime, nije nas upitala ni za prezime, iznela je, kaže, kruva ima uvijek, i vode u mješini, a zaostalo ćemo sve lako. Znači, neverovatno, i ako znate da je u toj Polači u jednom trenutku bila sam baka Marta i još nekoliko njih, a onda shvatite da u tom širem području Knina ima više dece, gotovo 300, onda se vratimo na ono što sam vam malo pre rekla, znači može da se ugase životi
pojedinaca,
jedan, dva, desetine, stotine hiljada nažalost, ali narod
nađe put.
Narod nađe put. Yes.
I taj put i taj život traju vekovima. Ja sam se podsjetio gledajući, listajući vašu reportažu, koliko nas je danas, nažalost, malo, da znamo da je u manastiru Krka 1615. godine osnovana škola za sještena lica, prva u srpskom narodu.
Pa crkva je naš stožer. Crkva je naš sabor. Da nije bilo crkve, ne bi bilo ni nas. Jedino što smo imali od nestanka naše srednjovekovne države do da kažem, njene obnove, jeste crkva. I ona nas je okupljala, ona nas je bodrila, ona nas je i kritikovala kad je trebalo da kritikuje, ona nas je upućivala, ona ima jedno viševekovno iskustvo sabrano u svim tim mudrim glavama ljudi koji su je vodili i u najtežim vremenima, i verujte mi da ako kažem Srbin, ako kažem neko nacionalno određenje, ako hoću nešto da kažem, ja mislim ipak da je tu vera i crkva na prvom mestu. Sve što smo uspeli da sačuvamo tokom vekova pod turskim ropstvom, sve što smo uspeli da sačuvamo u godinama ratova i u 19. i u tom nesrećnom 20. veku, sve nam je nekako oko crkve sačuvano. Da nije bilo nje, ne bi bilo ni nas.
I bili ste i u Mostaru, tamošnja saborna crkva, koliko sam slušao i znam, bila najveća naša bogomolja posle crkve Svetog Marka u Beogradu. Ona je obnovljena, a sad imaju i muzej kulturne baštine.
Imaju riznicu, tako je. Pa evo, to je ono što vam govorim. Znate, u Mostaru je bilo mnogo više Srba nego što i danas ima. Ali Mostar je, zamislite ko je sve od Srba znamenitih odrastao u Mostaru. Ali dođu ta neka zla vremena i ljudi pokulja ono što nije dobro. I učine ljudi stvari kojih bi se posle barem trebalo stideti. Ali kažem vam, to je ono što vam kažem, prođe, jedan život prođe, dva prođe, stotine hiljada života, ali ovaj narod živi.
Pa eto,
ovaj narod živi i ovaj narod, ja se zaista u Boga nadam, ima svoju budućnost.
Samo možemo dva detalja, samo dve svetinje mostarske pomenuti kao ilustraciju ovoga što kažete kako kad naiđe zlo. To je naravno naša saborna crkva, sada obnovljena.
Koja je jasno, do temelja uništena.
I Stari most.
Stari most je isto priča za sebe. Stari most je, dakle, neka služi na čast onome koje to učini.
Hrvatsko vijeće obrane, oni tako su ga oborili, u Neretvu sjurili.
Tako je, znam, ali neka kažem, neka služi na poznacima navoda čast onome koje to...
A možda se sjećate naše velike saborne stare crkve, gledali ste ako ništa fotografije, kad vladika Atanasije hoda oko njega gomila samo kreča i maltera i šuta.
Da, tako Bogu je bilo na mnogo mesta. Tako je bilo na mnogo mesta, ali ako je naša, ako je naša vera, ako nas pravoslavlje uči tome i ako je suština naše vere u one dve reči Hristos Vaskrse, onda mi moramo da svako mesto i u svakim okolnostima da verujemo u Vaskrsenje.
Amin, naravno. E, onda to smo pomenuli, a ipak kako ste još sve doživjeli posjetu u Prištini i sve što se dešava oko hrama Hrista Spasa?
Ja sam napravila tada i neke fotografije.
Da.
Ispred ulaza u tu svetinju je bilo gomila smeća, da ne kažem šta još. Unutra je bilo isto ubačeno kroz te rešetke gomila smeća. Vi znate da su tu albanski nekakvi pevači i umetnici, ako se mogu uopšte takvima nazvati, jer umetnost podrazumeva mnogo više od vređanja drugog naroda, snimali nekakve spotove, pravili, pokušavali,
skrnavili,
ali ne možete vi jedan narod koji je vekovima na nekom području, iako sve od sebe činite, udarajući čak i na groblja, da ga zatrete i da njegov trag zametnete, ne može to. Ne može to. Prosto jača je ta vera i jači je svaki taj i kamen i kosovske crkve i svaki taj oltar i kosovske naš crkve i bilo gde da je, dakle mislim ili na Kosovu ili u Šumadiji ili u Dalmaciji ili u Sent Andreji ili u Trstu ili bilo gde, jače je to, nađe put, vera nađe put, spasenje nađe put. I to je ono što čega treba da budemo svesni i u najtežim mogućim vremenima.
Pogotovo kada arbanaška propaganda označi takav naš velelepni hram kao nekakva velikosrpska etnička provokacija.
Dobro, mi smo od njih čuli svašta, oni, kako da vam kažem, od tog naroda se može čuti svašta, ali mi ne treba da se poredimo sa njima. Mi imamo svoju vekovnu istoriju, svoju
naravno,
vekovnu kulturu.
Ni po jednom parametru se ne možemo mi upoređivati. Vi imate u sklopu reportaže jedan detalj, prikazali ste, znači, po rečima advokata eparhije Raško-Prizrenske, Aleksandra Radovanovića. Hram je još znatno pre rata blagoslovio blaženo počivši vladika, tadašnji Raško-Prizrenski Pavle Potonji, patrijarh. I kako advokat kaže, po tadašnjim zakonima i građevinska dozvola i vlasništvo su apsolutno čisti.
Da, apsolutno su čisti, ali vi znate da oni na svaki mogući način pokušavaju da dokažu da su Nemanjići dinastija ni manji.
Da.
Zamislite tek u današnje vreme šta mogu sve da izmisle i da rade. Zato
kažem, da
u tom kontekstu mi treba da čuvamo to što je naše i da ostanemo čvrsti u svojoj veri. To je najvažnije od svega, jer verujte mi, to imamo bezbroj primjera kroz istoriju u kojima se pokazalo da čvrstina vere bude presudna u nekim bitkama ovim ili onim.
I što kažete, uvijek su vam prioritet reportaže koje se tiču crkava, predanja, zatrtih ili novoosnovanih, predanja o našem narodu, eto, koji je negdje i na izbisaju, a negdje se život obnavlja. U tom smislu, šta sad radite i pripremate?
Pa, nažalost, kako sam urednik, nekako mnogo manje prostora imam za pisanje.
Za vaš konkretni rad.
Za konkretni rad, ali sada trenutno, pa evo, spremam se ponovo da idem u Krajinu. Trebalo bi već narednog petka da budem tamo, tako da to je ove godine se navršava i 30 godina od te zloglasne i zločinačke akcije Hrvatske vojske i policije, poznate pod imenom Oluja, tako da planiram da odem tamo da napravim jedan opet niz reportaža sa našim narodom.
Istim putem, istim tragom?
Pa ja nikad nisam bila u istom mjestu dva puta, osim Knin bude saborno mjesto tu negdje gdje se bude, ali uvijek sam išla na neka druga mjesta, i manastir Krka, i manastir Dragović, i manastir Krupa, mislim, da ne pričamo o nekim drugim mjestima, da ne pričamo o tim živopisnim selima, jer vi kad dođete tamo i kad vidite taj kamen i kad vidite te ljude koji su od tog kamena oteli svaki milimetar zemlje i kad vidite kako su vredni, kako su čestiti, kako su radni, kako su pošteni i kako veruju, vi onda nemate ništa drugo u mom slučaju osim da napravite priču o njima. I da je duboki naklon.
A samo sam video na slikama kako je izgledao koncert Vaskršnji Fenečki biser i ona omladina.
Oni su bili
u Krka. Pa ono, čovjeka i kad gleda slike podigne od zemlje. Kamoli ko je bio tamo?
Tako je. I znate šta, divno je, Fenečki biseri su tu bili, mi za Fenečke bisere znamo, ali ima jedna divna žena u Uzolju kod Knina, to je Dalmatinsko Kosovo, koja se zove Radmila Berić. I koja okuplja, ima tu te školice za srpski jezik u kome deca uče ćirilicu, u nekoliko mesta, dakle u Uzdolju, u Đevrskama i u samom Kninu i tako dalje. I oni su sada i osnovali jedno društvo koje se zove Jevrem Grujić.
Da.
I koje ima i tu
muzičku sekciju,
tako je, i taj hor je divan i oni dolaze često na festivale u Srbiju, a tamo su i tamo žive i rade.
I još uz to bogoslovije, Sveta Tri Jerarha i plus Fenečki biser.
To je divota jedna i bilo je, koliko su meni ljudi rekli, ti naši tamo koji su, bilo je oko 400 ljudi u porti manastira Krka, što je zaista u okolnostima u kojima su oni veliki broj.
Poštovana Jelena, hvala vam.
Hvala vama na poverenju.
ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.